Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែមីនាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងមានសង្គ្រាមជាយថាហេតុរវាងអាមេរិកនិងចិនភាពជំរងចម្រាស់នៅក្នុងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលសាងសង់ដោយចិនដ៏ធំបំផុតរបស់អេក្វាដ័ររបាយការណ៍ថ្មីមួយលើកឡើងថាយន្តការឆ្លាស់លេខលានបេក្ខជនជាស្ត្រីនិងបុរសគឺជាយុទ្ធសាស្ត្របង្កើនចំនួនស្ត្រីក្នុងជួរដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអ្នកវិភាគលើកឡើងថាវប្បធម៌វិប្រហារនិងលៀបពណ៌គ្នារបស់អ្នកនយោបាយកម្ពុជាល្មមដល់ពេលបញ្ចប់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ជាតិមន្ត្រីមួយចំនួនប្រួយបារម្ភថាច្បាប់ស្តីពីបន្ទះឈីបអាចបង្កើនហានិភ័យសន្តិសុខដល់តៃវ៉ាន់នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងនៅរដ្ឋ Florida អំពីតើអាចមានបញ្ហាអ្វីប្រសិនបើកើតជំងឺលើសឈាមប៉ុន្តែមិនចង់លេបថ្នាំរបាយការណ៍មួយលើកឡើងថា 30% នៃខោអាវជជុះដឹកទៅប្រទេសកេនយ៉ាគឺជាកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មករមីយ៉ាន់ម៉ាត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅក្នុងក្រុងចិនតែនៅជាប់ព្រំដែនវិញលោក Kevin Rudd អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីកំពុងប្រមានពីសង្គ្រាមជាយថាហេតុរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោក Rudd ដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីដែលនឹងទៅប្រចាំការនៅរដ្ឋធានី Washington បានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភរបស់លោកអំពីភាពតានតឹងដែលមានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដោយនិយាយថាទំនាក់ទំនងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យនៃកម្ដៅភាពតានតឹងលោក Fiermerser នៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Kim Gang រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះភាពតានតឹងដែលកើនឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងប្រមានថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលលោកហៅថាជាគោលនយោបាយនៃការគាបសង្កត់និងការហុំព័ទ្ធលើចិនហើយចូលរួមក្នុងការប្រកួតដោយផ្អែកលើវិធានស្មារតីគ្នាទេនោះច្បាស់ជាមានចំនួននឹងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិនបានបញ្ចេញការរិះគន់ស្រៀងគ្នានេះដោយនិយាយថាប្រទេសលោកខាងលិចដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអនុវត្តការឡោមព័ទ្ធនិងការគាបសង្កត់មកលើពួកយើងលោក Kevin Rudd អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាអត្ថាធិប្បាយបញ្ឆេះកំហឹងពីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ចិនទាំងពីររូបធ្វើឡើងទៅកាន់ប្រជាជនក្នុងស្រុកដោយព្យាយាមបង្វែរការស្ដីបន្ទោសដល់ការសន្យាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការសន្យាផ្សេងទៀតលោករដ្ឋជាអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីដែលនឹងទៅប្រចាំការនៅរដ្ឋធានី Washington និងបានថ្លែងថាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាគឺបង្អាក់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងនៅចិនពីការធ្វើសកម្មភាពយោធាដែលត្រូវបានរៀបចំទុកប្រឆាំងនឹងតៃវ៉ាន់ដែលចិនបានអះអាងថាជាទឹកដីរបស់ខ្លួនលោកបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Australian Broadcasting Corps កាលពីពេលថ្មីៗនេះថារដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាអាចជួយជួសជុលទំនាក់ទំនងដែលខូចខាតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានលោករដ្ឋបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
The overall state of the US-China relationship is in bad strategic repair. Our job as friends, partners and allies of the United States and as
ជាទិដ្ឋភាពរួមទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនស្ថិតក្នុងការជួសជុលយុទ្ធសាស្ត្រធ្ងន់ធ្ងរការងាររបស់យើងក្នុងនាមជាមិត្តដៃគូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយចិនគឺជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបោះជំហានក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយនិងការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានការគ្រប់គ្រងក៏សាររបាំងការពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេដូច្នេះនៅទីបញ្ចប់យើងនឹងមិនធ្លាក់ចូលវិបត្តិភាពតានតឹងនិងសង្គ្រាមដោយយថាហេតុនោះទេ
ចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីតម្រូវការរបស់ចិនលើធនធានធម្មជាតិបានជួយដល់ការរីកចម្រើននាពេលថ្មីៗនេះរបស់អូស្ត្រាលី ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឆ្លងកាត់ចំនួនពាណិជ្ជកម្មនិងការទូតអស់រយៈពេលជាច្រើនក្នុងពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីលើទំនិញនិងសេវាកម្មបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបយោងតាមតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្ព័ន្ធមិត្តយោធារបស់អូស្ត្រាលីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកើតមានតាំងពីដើមទសវត្ស1950មកម្លេះនៅក្នុងឆ្នាំ2021ប្រទេសអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានចុះហត្ថលេខាបង្កើតសម្ព័ន្ធយោធាត្រីភាគី AUKUS ប្រទេសចិនបានរិះគន់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្កឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងសពីវុធនិងឲ្យខូចខាតដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ទូរទស្សន៍នាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រោងចក្រធម្មពលវិរិយអគ្គិសនីដ៏ធំបំផុតរបស់អេក្វាដ័រនៅជាគម្រោង Coca Codo Sinclair ដែលសាងសង់ដោយមានហិរញ្ញប្បទានពីប្រទេសចិនប្រកបដោយភាពចម្រូងចម្រាសកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅលោក Nestor Aguilera រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Quito ប្រទេសអេក្វាដ័រហើយលោក Simoni ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ហាងការ៉េមអាយុកាល80ឆ្នាំរបស់លោក Edgar Zuniga នៅទីក្រុង Quito បានឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនរួមទាំងពេលដែលអគិសនីត្រូវកំហិតក្នុងទសវត្ស1990ផងដែរលោក Edgar Zuniga ម្ចាស់ហាងការ៉េម Heladeria Victoria បានថ្លែងថា
Nuestros congeladores necesitan tener la temperatura adecuada para
ទូក្លាសេរបស់យើងត្រូវមានសីតុណ្ហភាពត្រឹមត្រូវទើបអាចរក្សាការ៉េមបានដូច្នេះពេលដែលគេប្រាប់យើងថាអគិសនីត្រូវដាច់2 3 4ម៉ោងនោះសម្រាប់ពួកយើងវាជាការតក់ស្លុត
ដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាធម្មពលរបស់អេក្វាដ័រគឺរោងចក្រអគិសនី Coca Codo Sinclair ដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយមានជំនួយពីក្រុមហ៊ុនសំណង់រដ្ឋ Sinohydro របស់ប្រទេសចិននៅពេលដំណើរការពេញកម្លាំងវាអាចផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី1/3នៃប្រទេសគម្រោងនេះមានតម្លៃជាង2000លានដុល្លារហើយត្រូវបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដោយប្រាក់កម្ចីចំនួន1700លានដុល្លារពីធនាគារ Export Import Bank of China ចាប់តាំងពីការសម្ពោធរោងចក្រក្នុងឆ្នាំ2016គម្រោងនេះត្រូវបានហុំព័ទ្ធដោយភាពចម្រូងចម្រាសអ្នករិះគន់ម្នាក់គឺលោក Fernando Villavicencio សមាជិកសភាដែលធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យនិយាយថា
China nos presta la plata
y nos obliga a comprar la plata ហើយបង្ខំយើងឲ្យជួលក្រុមហ៊ុនដែលគេចង់បានរដ្ឋមិនអាចសម្រេចចិត្តថាក្រុមហ៊ុនណាល្អជាងគេនិងចំណាយដល់ល្អបំផុតទី
ការប្រួយបារម្ភបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្នាមប្រេះរាប់ពាន់នៅក្នុងរោងចក្រក្បាលបំពង់ចែកចាយទឹកទៅទូប៊ីនដើម្បីបង្កើតអគ្គិសនីវិស្វករមេកានិកលោក Roberto Vahola បានធ្វើការជាអ្នកប្រឹក្សាក្នុងអំឡុងពេលសាងសង់គម្រោងនឹងបានប្រមានអំពីហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារការប្រេះនៅក្នុងក្បាលបំពង់ចែកចាយទឹកនេះ
លោកស្ពេសាលីសទីនគេ
មកសម្បត្តិក្របំផុតដែលវិស្វករមេកានិកមានគឺការបែកធ្លាយផ្នែកណាមួយ
ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហានៃរោងចក្រនេះសារព័ត៌មានរដ្ឋចិន Global Times បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីស្ថានទូតចិនក្នុងប្រទេសអេក្វាដ័រដោយនិយាយថាបញ្ហាត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យឯករាជ្យរបស់ភាគីទី3ដែលបានសន្និដ្ឋានថាវានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការនិងសុវត្ថិភាពរបស់ម៉ាស៊ីនទេហើយថារោងចក្រនេះមានសុវត្ថិភាពរយៈពេល50ឆ្នាំតាមផែនការក្រៅពីបញ្ហារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងរោងចក្រគម្រោង Coca Codo Sinclair ក៏កំពុងប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងផ្នែកបរិស្ថានផងដែរនៅឆ្នាំ2020ការបាក់ដីនៅក្បែររោងចក្របានបំផ្លាញបំពង់បង្ហូរប្រេងក្នុងតំបន់និងបំផ្លាញផ្នែកមួយនៃផ្លូវលបឿនលឿនភូកុំវិទូអ្នកស្រី Carolina Bonal ភ្ជាប់មូលហេតុបាក់ដីដ៏ធំនេះទៅនឹងវិធីគ្រប់គ្រងដីល្បាប់នៃរោងចក្រធម្មពលនេះ
Es una zona que está cada vez
វាជាតំបន់ដែលមានបញ្ហាកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងព្រោះវាមានការគម្រាមកំហែងថាដោយសារតែការកកដីល្បាប់បន្ទុកមេកានិកនិងជន់លិចហើយយើងត្រូវបូមចេញគ្រប់ពេលយកដីល្បាប់នោះចេញ
អ្នកស្រុកដូចជាលោក Louis Herrera បានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះកង្វះអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដែលបានមកពីរោងចក្រនេះ
គម្រោងវារីអគ្គិសនីនិងបង្កើតទេសចរទាក់ទាញមនុស្សកាន់តែច្រើនឲ្យមកមើលការដំឡើងវារីអគ្គិសនីប៉ុន្តែវាមិនដែលមានតរតែសោះ
ជំនួសឲ្យលុយហូរចូលតំបន់នោះការជួសជុលរោងចក្រនឹងត្រូវចំណាយអស់ប្រាក់ក៏ដូចជាការដោះស្រាយការបាក់ដីដើម្បីរក្សាភ្លើងនឹងទូក្លាសេនៅក្នុងប្រទេសទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
របាយការណ៍សិក្សាថ្មីដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការ Confrel បានបង្ហាញថាស្ត្រីនៅតែមានចំនួនតិចតួចនៅក្នុងតំណែងសំខាន់ៗនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយនីមួយៗរបាយការណ៍នេះក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដើម្បីឲ្យមានស្ត្រីច្រើនដូចបុរសនៅក្នុងបញ្ជីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតផងដែរដោយឡែកគណៈបកនយោបាយបានបង្ហាញគោលជំហររបស់ខ្លួនទាំងយន្តការនឹងការលើកទឹកចិត្តឲ្យបេក្ខជនជាស្ត្រីសកម្មកាន់តែច្រើននៅក្នុងជួរដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកហាណូយរីកាលំបត់ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បើទោះស្ត្រីបានចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយការបោះឆ្នោតយ៉ាងសកម្មទាំងសម្លេងនិងសកម្មភាពពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិភាគរយសរុបនៃស្ត្រីនៅក្នុងតួនាទីសំខាន់សំខាន់ក្នុងជួរគណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយនៅតែមានតិចតួចនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាការផ្ដល់អំណាចនយោបាយដល់ស្ត្រីនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022របស់អង្គការ Confrel និងអង្គការដៃគូផ្សេងផ្សេងទៀតរបាយការណ៍ដដែលចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022បានបង្ហាញថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅតែមានបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបានឱកាសសម្រាប់ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនការចូលរួមបោះឆ្នោតនិងឱកាសឈានទៅមុខក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់ស្ត្រីជាប់ឆ្នោតជាពិសេសបញ្ហាគម្លាតមានខ្លាំងសម្រាប់បេក្ខជនស្ត្រីនិងបុរសដែលស្ត្រីមានឱកាសតិចតួចនៅក្នុងការឈរឈ្មោះនៅលេខរៀងទី1របាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាបញ្ហាទាំងនេះកើតឡើងដោយសារប្រទេសកម្ពុជាពុំទាន់មានគោលនយោបាយសមភាពយេនដ័រជាក់លាក់ជាលក្ខអសនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយដែលជាវិធានការពិសេសនិងខ្វះនៅមាត្រាមួយចំនួនដែលឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការយេនដ័រនៃច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងផ្តល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីបុរសដែលមានចម្រោះចូលរួមស្មើភាពគ្នាលើតួនាទីសម្រេចចិត្តក្នុងវិស័យនយោបាយសកម្មជនគណៈបកនយោបាយស្ត្រីនិងអ្នកនយោបាយស្ត្រីនៅតែប្រឈមនឹងការរើសអើងនិងហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ដែលនេះជារនាំងរារាំងពួកគេនៅក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយអ្នកស្រីសេងរាសីនាយិកានៃអង្គការសិលការបានលើកឡើងថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យស្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយមានកម្រិតដោយសារតែមិនមានច្បាប់ដែលជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តពួកគេ
បញ្ហាប្រឈមទី1គឺមានការគោលនយោបាយមួយចំនួនទីពិសេសបាត់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនោះនឹងមិនទាន់អាចជំរុញការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅឡើយហេតុផលអីនៅកន្លែងនេះដោយសារតែនៅក្នុងវិប្រាមួយចំនួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតតែច្បាប់បោះឆ្នោតជឿតាមកម្លាំងរាជនិងច្បាប់បោះឆ្នោតជឿរឿងក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នោះគឺបានដាក់ថាបេក្ខភាពស្ត្រីនោះនឹងត្រូវបាក់ដាក់លើលេខរៀងសំខាន់ហើយភាពថាសំស្របនេះយើងអត់ដឹងថាអ្នកណាកំណត់ទេ
ដោយឡែកគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានហាងថាពួកគេមានយន្តការខ្លះដែលជំរុញឲ្យមានបេក្ខជនស្ត្រីក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនរបស់បកគណៈបកមួយចំនួនទៀតខ្វះយន្តការក៏ប៉ុន្តែបានអនុវត្តសកម្មភាពលើកទឹកចិត្តឲ្យសកម្មជននិងសមាជិកបកដែលជាស្ត្រីចូលរួមឲ្យសកម្មក្នុងសកម្មភាពរបស់បកអ្នកស្រីប្រុកវ៉ានីប្រធានគណៈកម្មការដោះស្រាយវិវាទនិងវិន័យនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានលើកឡើងថានៅក្នុងគណៈបកនយោបាយរបស់អ្នកស្រីមានការបែងចែករចនាសម្ព័ន្ធអ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រសិនបើប្រធានជាស្ត្រីដូច្នេះបុរសត្រូវតែជាអនុប្រធានន
ៅក្នុងជួរគណៈប្រតិបត្តិយើងមានបើបុរសជាប្រធានអនុប្រធានជាស្ត្រីបើខ្ញុំជាប្រធានជាស្ត្រីចឹងបុរសជាអនុប្រធានជាចាំបាច់ហើយយើងសរសេរទៅតាមគោលការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងច្បាប់របស់យើងក៏បងការបោះឆ្នោតឃុំយន្ត32ឃុំនេះហើយឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើផែនការសម្រាប់ការឈរបេក្ខជនតំណាងនេះយើងកំពុងតែដាក់ផែនការថាតើខាងខេត្តណាដែលយើងត្រូវឈរហើយខេត្តណាដែលយើងមិនឈរហើយបើខេត្តណាដែលយើងឈរខ្វះបេក្ខជនជាស្ត្រីក៏មានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តពីខេត្តតទៅទៀតមកឈរជាបេក្ខជនតំណាងដែរ
កញ្ញាប៉ាន់ពេជ្រចន្ទាប្រធានចលនាស្ត្រីនៃគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិបានថ្លែងថាថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិមានស្ត្រីសមាជិកនិងសមាជិកាពីថ្នាក់កំពូលដល់ថ្នាក់ក្រោមតាមនាយកដ្ឋានផ្សេងៗព្រមទាំងមានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការតស៊ូមតិដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យពួកគេមានចំណេះដឹងពីនយោបាយជាដើមកញ្ញាបន្ថែមថាថ្នាក់ដឹកនាំនៃបកបានធ្លាប់ជជែកជាច្រើនក្នុងគោលការណ៍ដែលដាក់ឆ្លាស់បេក្ខភាពឲ្យបានយ៉ាងហោច 30%
ដោយសារតែបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងឈានទៅដល់ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបេក្ខភាពអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបេក្ខភាព ដែលជាស្ត្រីសម្រាប់គណៈបកផ្នែករួមរុំជាតិគណៈដឹកនាំបានជជែកមួយចំនួនចានដងរួចមកហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានសម្រាប់នឹងចុងក្រោយទេប៉ុន្តែឆ្លងតាមរយៈការជជែកវិភាសាវិធានដឹកនាំកន្លងមកនេះគឺយើងនឹងធ្វើទៅតាមគោលការណ៍ឆ្លាស់បែបភាពហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យបាន 30%
ក្រៅពីខ្វះយន្តការជំរុញឲ្យបេក្ខជនជាស្ត្រីមានលទ្ធភាពឈរឈ្មោះក្នុងលំដាប់លេខរៀងទី1អ្នកស្រាវជ្រាវក៏យល់ថាផ្នែកគំនិតដែលគិតអវិជ្ជមានមកលើស្ត្រីក៏នៅតែជាឧបសគ្គដល់ស្ត្រីដើម្បីទទួលបានតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំក្នុងជួរនយោបាយផងដែរនេះបើតាមលោកសុកលៀងអ្នកស្រាវជ្រាវនិងបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែក Gender និងសិទ្ធិមនុស្ស
កត្តារារាំងមួយទៀតហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងអត់ធន់ដល់ឱកាសនឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់ស្ត្រីជួយបើខ្ញុំគាត់ថាពីសមត្ថភាពហើយនឹងអំពីសមត្ថភាពការអប់រំមេនឹងយើងឃើញថាស្ត្រីបានទទួលការអប់រំកាន់តែច្រើនទៅហើយនៅក្នុងវិស័យពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
លោកបន្ថែមថាការទទួលបានការគ្រប់គ្រងដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញជាថវិកាជាយន្តការដោយដែលរបាយការណ៍ខាងលើបានលើកឡើងក៏ដើរតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីក្នុងការទទួលបានជោគជ័យផងដែរ
ដូច្នេះត្រូវការគ្រប់គ្រងគាត់ឲ្យទទួលបានបទពិសោធន៍នៅក្នុងភាពអ្នកដឹកនាំហើយនឹងមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់នឹងកាន់តែមានការរីកចម្រើនទៅ
ពាក្យពន់និងវិធ័យឆ្ពោះទៅខាងមុខរបាយការណ៍របស់អង្គការ Confrel និងដៃគូបានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាត្រូវធានាបង្កើតច្បាប់បោះឆ្នោតឆ្លើយតបនឹង Gender ទាំងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាវិធានការពិសេសដើម្បីលើកកម្ពស់សមភាព Gender សម្រាប់គណៈបកនយោបាយរបាយការណ៍បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យបង្កើតគោលនយោបាយដើម្បីលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីដោយស្មើភាពជាពិសេសគណៈបកនយោបាយត្រូវតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លាស់គ្នាតាមលំដាប់លេខរៀងពីលើដល់ក្រមរវាងបេក្ខជនស្ត្រីនិងបេក្ខជនបុរសរបាយការណ៍ក៏បានជំរុញឲ្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៅក្នុងការស្នើឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតនិងស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីឲ្យមានស្ត្រីឈរឈ្មោះច្រើនផងដែរលោកកែរ៉ិតអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់និងបច្ចេកទេសនៃកជបប្រាប់ VOA ក្រោយកិច្ចពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍ខាងលើថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការកែប្រែច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតអ្វីឡើយនឹងថាច្បាប់ក៏មិនបានចែងថាគណៈបកនយោបាយនីមួយៗត្រូវតែដាក់បេក្ខជនស្ត្រីជាក់លាក់ទៅអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបាននោះដែរ
ក៏យោបល់ស្វាគមន៍ការអនុវត្តលើកស្ទួយបញ្ហាស្ត្រីនេះបញ្ជាក់ស្ដែងគឺការងារដែលបញ្ចូលស្ត្រីទៅក្នុងជីវិតជនបកនយោបាយតាមគោលការណ៍ដែលស្នើសុំឲ្យមានឆ្លាស់លេខរៀងឬក៏គិតជាកូតានេះមានតែគណៈបកនយោបាយទេពេលនេះដែលអាចរៀបចំធ្វើតន
់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកតកោចបនិងចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែមេសាហើយនឹងឈប់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2023រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រោយមានការវាយប្រហារវោហារស័ព្ទនយោបាយនិងលាពណ៌គ្នាជាបន្តបន្ទាប់រវាងអ្នកនយោបាយជើងចាស់លោកសំរាំងស៊ីនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៃពិភាកិច្ចការសង្គមនិងនយោបាយកម្ពុជាយល់ថាវប្បធម៌វិប្រហានេះល្មមដល់ពេលបញ្ចប់ហើយដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិលោកលាស់លិបលិបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជារឿយៗនៅនយោបាយកម្ពុជាតែងតែប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រវិប្រហានិងលៀបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនការនេះធ្វើឲ្យអ្នកតាមដាននិងអ្នកវិភាគអំពីសង្គមយល់ថាវប្បធម៌វាប្រហាររបស់អ្នកនយោបាយកម្ពុជាល្មមដល់ពេលបញ្ចប់ដែលគួរតែងាកមកផ្សះផ្សាប្រទេសជាតិនិងចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យល្អប្រសើរវិញល្អជាងជាក់ស្ដែងការវាប្រហារវោហារសំនយោបាយនេះកំពុងតែកើតមានជាបន្តបន្ទាប់រវាងអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបគឺលោកសំរាំងស៊ីនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាទាក់ទងការសិក្សារបស់លោកម៉ាណែតនៅសាលាទេហ៊ាន West Point នៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសំរាំងស៊ីអះអាងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានចេះអ្វីក្រៅពីតោងជើងខោអៅដើម្បីឡើងតាមជើងខោអៅគណៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានការពារខ្លួននិងបានបបួលលោកសំរាំងស៊ីផ្នែកដាក់ជីវិតនយោបាយ សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអានសវណ្ណរាប្រាប់ VOA ថ្ងៃពុធនេះថាការវាប្រហារគ្នាលក្ខណៈបុគ្គលរបស់អ្នកនយោបាយកម្ពុជាមិនមែនជារូបភាពល្អនោះទេលោកក៏សម្គាល់ថាការវាប្រហារគ្នាបែបនេះកើតចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់មករិះសោះសាយដល់គណៈបកប្រឆាំងដែលធ្វើការតបតគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីអត្ថប្រយោជន៍ប្រៀបឈ្នះយកនយោបាយលោកអានសវណ្ណរាយល់ថាវប្បធម៌មួយនេះមិនដឹងថាអាចបញ្ចប់នៅពេលណានោះទេគណៈការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតក្នុងការទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីអ្នកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែលោកថាអ្នកនយោបាយយកចិត្តទុកដាក់លើចន្លោះប្រហោងនៃគុណភាពនៃការដឹកនាំនិងតម្លៃនយោបាយរបស់ដៃគូប្រកួតវិញដែលអាចចាត់ទុកថាជាការរិះគន់បែបស្ថាបនាដើម្បីផលប្រយោជន៍រួម
ការប្រើប្រាស់ការប្រកួតប្រជែងគុណភាពជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកគៀងគរយកប្រជាប្រិយភាពពីប្រជាពលរដ្ឋគួរតែមានយន្តការនៃគុណភាពនៃការដឹកនាំតម្លៃនយោបាយយកមកប្រកួតប្រជែងគ្នាទៅវាមានភាពប្រខប្រយោជន៍ច្រើនដល់ប្រទេសជាតិ
កាលពីថ្ងៃទី12ខែមិនិលលោកសំរងស៊ីបានបន្តរិះគន់តាក់ទងការចូលរៀនរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅសាលាទាហាន West Point នៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាសាជាថ្មីអំពីគាត់បានចូលរៀនសាលាទាហាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែមានការយោគយល់និងការជំរុញពីឪពុកគាត់ហ៊ុនសែនដែលមានឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមេតបលោកសំរងស៊ីបានរិះគន់បន្ថែមថានៅស្រុកគេហ៊ុនម៉ាណែតពេលចេញពីសាលានេះហើយបើគាត់មានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងគាត់អាចធ្វើត្រឹមតែកូនទាហានពាក់សាក់មួយប៉ុណ្ណោះតែនៅស្រុកខ្មែរដោយសារតែឡើងតាមជើងខោឪពុកគាត់ស្រាប់តែគាត់បានឡើងជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3ភ្លាមមួយរំពេចលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានតបទៅលោកសំរងស៊ីវិញដោយបានការពារខ្លួននិងបានបបួលលោកសំរងស៊ីភ្នាល់អាជីវនយោបាយសារជាថ្មីផងដែរបើអ្នកណាចាញ់ហ៊ានភ្នាល់ឈុតធ្វើនយោបាយទេនេះបើតាមវីដេអូរយៈពេល71នាទីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងវីដេអូរយៈពេល71នាទីលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថា
ហើយខ្ញុំថាបើហ៊ានយើងបបួលគ្នាភ្នាល់គ្នាហើយខ្ញុំនឹងដឹកដៃគាត់ទៅសុំសាលាមើលទាំងអស់គ្នាថាតើហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ានបានលេខប៉ុន្មាននៅក្នុងសាលាអាមេរិកកាំងដែលលំបាកហ្នឹងតើហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ានកតុយគេធ្លាក់ផងអីផងអត់តែហ៊ានភ្នាល់ជាមួយខ្ញុំបើសិនជាឃើញហើយថាខ្ញុំមិនចង់ពូចហើយខ្ញុំហ៊ានបានបន្ទុកល្អមិនចាញ់គេមិនចាញ់ក៏អាមេរិកកាំងនៅក្នុងសាលាដែលលំបាកលោកឯងហ៊ានភ្នាល់ជប់ទើញយោបាយបែរជាអត់ទេគាត់តែភ្នាល់ជាមួយខ្ញុំរឿងសញ្ញាបត្រកម្រិត2ហ្នឹងមិនហ៊ានភ្នាល់ផង
នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកសំរងស៊ីនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រតិកម្មដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសចាប់តាំងពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានបោះឆ្នោតផ្តល់ទំនុកចិត្តដោយថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់បកលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាយុ45ឆ្នាំបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក West Point កាលពីឆ្នាំ1999បច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងមានតួនាទីជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងជាប្រធានយុវជនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាការវាប្រហារនិងលៀបពណ៌គ្នាឥតឈប់ឈរនេះមិនមានអ្វីចំណេញនោះទេនេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ការកាត់បន្ថយការពីពណ៌វាអាចនឹងជាជំហានមួយដើម្បីឈានបណ្ដាលទៅរកការរួមរស់ជាមួយពិតប្រាកដបាទហើយការពីពណ៌នេះមិនមែនជាកត្តានាំឲ្យមានការរួមជាទេកាន់តែពីពណ៌គឺកាន់តែបែកបាក់
យ៉ាងណាមិញលោកមាសនេះក៏បានសន្និដ្ឋានថាអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីតែងតែលើកអំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រក្រៅឆាកដើម្បីឲ្យអ្នកក្នុងជួរគណបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្លឹងមើលលើសមត្ថភាពលោកហ៊ុនម៉ាណែតព្រោះមិនមានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ាននិយាយដោយសារភាពភ័យខ្លាចលោកបន្តថាលោកសំរងស៊ីទំនឹងមើលឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅអាណត្តិក្រោយដូច្នេះទើបចេះតែរកមធ្យោបាយដើម្បីបង្អាប់លើសមត្ថភាពនេះដោយឡែកអ្នកស្រាវជ្រាវពីកិច្ចការសង្គមរូបនេះក៏បានពន្យល់ពីពាក្យលៀបពោះយ៉ាងដូចនេះថា
ពាក្យថាលាបពណ៌វាលុបត្រាតែគេមកពណ៌ក្រហមហើយយើងនឹងលាបពណ៌ខៀវទៅវិញអានឹងបានគេហៅថាលាបពណ៌បារីហើយឬទស្សនវិជ្ជានយោបាយក៏ចឹងដែរប្រសិនបើបុគ្គលនោះគេមានស្ថានភាពបែបហ្នឹងហើយគេគ្រាន់តែលើកយកមកនិយាយបន្ថែមអានឹងវាមិនមែនជាការលាបពណ៌ទេបាទតែប្រសិនបើនិយាយបំផ្លិតអបមាថាគេមិនបានមានរឿងបែបហ្នឹងកើតឡើងគេមិនរឿងហ្នឹងកើតឡើងទេគេមិនបានធ្វើកិច្ចការហ្នឹងប៉ុន្តែយើងយកលេសផ្សេងដើម្បីយកមកបោកសំហើយវាប្រហាគេអានឹងបានយើងហៅថាជាការលាបពណ៌បាទ
លោកមីនេះបានបន្ថែមថាការលាបពណ៌នេះមិនមែនបន្ទោសតែទៅលើនយោបាយនោះទេព្រោះពលរដ្ឋនៅក្រៅមូលបនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយនេះមួយក៏បង្កើនការលាបពណ៌គ្នាសម្បើមណាស់ដែរដូច្នេះលោកថាដើម្បីកាត់បន្ថយការលាបពណ៌នេះគឺត្រូវធ្វើឡើងជាការងារសង្គមដែលកសាងវប្បធម៌ថ្មីមួយគឺវប្បធម៌មិនងាយក្នុងការលាបពណ៌គ្នាព្រោះយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាលោកបន្តថាបើយើងបន្តបាញ់ថ្នាំដាក់គ្នារហូតយូរយូរខ្មែរទៅជាពពាលអាចថ្ងៃក្រោយបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់ពូជខ្មែរថែមទៀត ចំណែកលោកសេងសារីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រាប់ VOA ថាលោកថាសារនយោបាយវាប្រហារគ្នាមួយរយៈចុងក្រោយនេះជាគំរូអាក្រក់ដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយចំពោះការប្រហារគ្នាលើសក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលនយោបាយដែលប្រឆាំងពីវិជាសាស្ត្រនយោបាយក្នុងមួយរយៈពេលចុងក្រោយលោកសំរាំងស៊ីហាក់បដិសេធគោលដៅនយោបាយដោយលែងរិះគន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅចំណុចអវិជ្ជមាននានារបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែងាកមករិះគន់ត្រកូលហ៊ុនដោយផ្ទាល់នេះបើតាមលោកសេងសារីប៉ុន្តែលោកថាមិនមែនមានតែលោកសំរាំងស៊ីទេសូម្បីគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ធ្ងន់ធ្ងរដូចជាហៅលោកសំរាំងស៊ីថាជាជនក្បត់ជាតិ3ជំនាន់ជាដើមដូច្នេះលោកយល់ថាសម្រាប់នយោបាយដែលជាសារនយោបាយវាយប្រហារគួរតែសម្អាតចេញដើម្បីនយោបាយកម្ពុជារក្សាបានភាពថ្លៃថ្នូរតាមរយៈការប្រកួតប្រជែងគ្នានៅគោលនយោបាយនិងឈើលើគោលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យ
អ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាគំរូអាក្រក់សម្រាប់រដ្ឋនយោបាយចំនួនថ្មីហើយធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីនឹងគិតថាការវាយប្រហារជាលក្ខណៈបុគ្គលនេះគឺជាឧបករណ៍ក្នុងការឃោសនាឬក៏ជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីឲ្យឈ្នះដៃគូដែលវាប្រឆាំងពីវិជ្ជាសាស្ត្រនយោបាយឬក៏ការធ្វើនយោបាយបែបអាជីពនោះបាទ
លោកសេងសារីបន្ថែមថាការវាយប្រហាររបស់លោកសំរាំងស៊ីលើលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់គណបកភ្លើងទៀនបច្ចុប្បន្ននេះថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណបកនេះគឺមានលោកថាច់សេថានិងលោកសុនឆៃកំពុងរងក្តីក្តាំងនៅតុលាការបើទោះបីជាគណបកភ្លើងទៀនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាខ្លួនមិនពាក់ព័ន្ធលោកសំរាំងស៊ីជាច្រើនលើកយ៉ាងណាក៏ដោយដោយឡែកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអានសវណ្ណរៈក៏សម្គាល់ថាការឆ្លើយតបរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់លោកសំរាំងស៊ីហុចផោចំណេញខ្លះដល់គណៈបកកាន់អំណាច
វាអាចជួយទប់ស្កាត់នៅកាហេតាការលើកឡើងរបស់លោកសំរាំងស៊ីដែរដើម្បីកាត់បន្ថយការយល់ច្រឡំអីចឹងទៅឬក៏កាហេតាបំពន់ស្មារតីរបស់គណៈបកប្រជាជននឹងកុំឲ្យមានសតិអារម្មណ៍ដែរបើវាអាចចំណេញដល់សម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចកុំឲ្យវាជាភាពរង្គោះរង្គើឬក៏មានការបាត់ការគ្រប់គ្រងដែរ
ក៏ប៉ុន្តែលោកថាការឆ្លើយតបជាបន្តបន្ទាប់នេះក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាលោកសំរាំងស៊ីនៅតែមានតម្លៃនយោបាយព្រោះទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរាំងស៊ីលើឆាកនយោបាយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅខែមីនានេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមអនុម័តទៅលើពាក្យស្នើសុំដំបូងនៅក្រោមច្បាប់ស្ដីពីបន្ទះឈីបដើម្បីផលិតបន្ទះឈីបចរន្តជាងមុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមន្ត្រីនៅតៃវ៉ាន់និយាយថាការជំរុញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផលិតបន្ទះឈីបនៅក្នុងស្រុកកាន់តែច្រើនអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Jessica Stone នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Simon Nieជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបតៃវ៉ាន់កំពុងសាងសង់រោងចក្រទី2របស់ខ្លួននៅរដ្ឋអារីโซណាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ពាក្យថ្មីសម្រាប់សាងសង់រោងចក្រទី2បន្ថែមទៀតសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍនិងផលិតបន្ទះឈីបនៅអាមេរិកក្រោមច្បាប់ស្តីពីបន្ទះឈីបទឹកប្រាក់$39,000មានសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតអ្នកស្រី Gina Raimondo រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនិយាយថា
Fundamentally it's about making sure that
ជាមូលដ្ឋានការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យប្រកបថាយើងផលិតបន្ទះឈីបដែលយើងត្រូវការនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងនិងជំរុញនៅវានុវត្តដែលយើងត្រូវការនៅអាមេរិកដើម្បីឲ្យយើងមានអំណាចបច្ចេកវិទ្យានិងសិលធម៌ក្នុងការដឹកនាំពិភពលោកនិងរក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់យើង
ប៉ុន្តែមន្ត្រីតៃវ៉ាន់បារម្ភថាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិរបស់ពួកគេប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់គឺអ្នកស្រីសៃអ៊ីនវិននិយាយសម្ដៅដល់រោងចក្របន្ទះឈីបនៅតៃវ៉ាន់ថាជាខែលស៊ីលីខុនការពារកោះឯករាជ្យនេះពីការឈ្លានពានជាសក្តានុពលណាមួយពីចិនលោក Morris Chang ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនបន្ទះឈីបតៃវ៉ាន់ពន្យល់ក្នុងកម្មវិធី60នាទីថា
Well it means that perhaps because our company provides a lot of chips
វាប្រហែលមានន័យថាដោយសារក្រុមហ៊ុនយើងផ្គត់ផ្គង់បន្ទះឈីបទៅឲ្យពិភពលោកច្រើនអ្នកណាម្នាក់នឹងព្យាយាមបញ្ជាការវាយប្រហារមកលើយើងបើអតិភិបរបស់អ្នកនោះគឺជាសុខុមាលភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំគិតថាគេនឹងបញ្ជាការវាយប្រហារនេះ
ប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងជំរុញឲ្យពង្រីកសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បន្ទះឈីបនៅខែមករាក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបតៃវ៉ាន់បានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងពិចារណាបន្ថែមរោងចក្រនៅជប៉ុននិងអឺរ៉ុបនៅខែនោះដែររដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បានអនុម័តច្បាប់ស្តីពីបន្ទះឈីបរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដើម្បីរក្សាខែលស៊ីលីខុននេះ អ្នកស្រី Andrea Wiski នាយិកាកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington និយាយថា
This new Taiwanese Chips Act is really Taiwan's answer
ច្បាប់ស្តីពីបន្ទះឈីបតៃវ៉ាន់ថ្មីនេះពិតជាការឆ្លើយតបរបស់តៃវ៉ាន់ក្នុងការព្យាយាមរក្សាតុល្យភាពផលិតបន្ទះឈីបនៅក្រៅប្រទេសដោយធានាថាវាមិនធ្វើឡើងនៅក្រៅតៃវ៉ាន់ទាំងស្រុងនោះទេនិងព្យាយាមរក្សាបច្ចេកវិទ្យារបស់ពួកគេ
អ្នកស្រី Andrea Wiski និយាយថាមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចង់ការពារខែលស៊ីលីខុននេះនៅខែកុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបង្កើតវេទិកាសម្របសម្រួលជាមួយជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការរារាំងមិនឲ្យចិនអាចផលិតបន្ទះឈីបទំនើបរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងបានអ្នកស្រី Andrea Wiski និយាយថា
The objective is to keep China dependent on foreign
ទីបញ្ចប់គោលដៅគឺធ្វើឲ្យចិននៅបន្តពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាបរទេសដោយសារបើចិនអាចផលិតបច្ចេកវិទ្យានេះបាននោះក្នុងចំណោមផលប៉ះពាល់នានាវាក៏នឹងបំបែកខែលស៊ីលីខុនរបស់តៃវ៉ាន់ផងដែរ
ប្រហែលសញ្ញាច្បាស់បំផុតនៃការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គឺការបង្កើនចំនួនយោធាទៅតៃវ៉ាន់លោក Daniel Crittenbrink ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកនិយាយថា
ឆ្នាំមុននេះយើងលក់ចំនួន13លើកទៅឲ្យតៃវ៉ាន់ដែលជាចំនួនធំបំផុតមួយសម្រាប់តៃវ៉ាន់នៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
នៅដើមខែមីនារដ្ឋបាលលោក Biden បានអនុម័តការលក់គ្រាប់រំសេវថ្មីទៅឲ្យតៃវ៉ាន់ដែលមានទឹកប្រាក់619លានដុល្លារអាមេរិកច្បាប់ស្តីពីគោលនយោបាយតៃវ៉ាន់ឆ្នាំ2022ក៏ផ្ដល់ទឹកប្រាក់កម្ចីចំនួន10,000លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមដើម្បីឲ្យតៃវ៉ាន់ទិញសពាវុធផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងនៅរដ្ឋ Florida អំពីតើអាចមានបញ្ហាអ្វីប្រសិនបើកើតជំងឺលើសឈាមប៉ុន្តែមិនចង់លេបថ្នាំរបាយការណ៍មួយលើកឡើងថា 30% នៃខោអាវជជុះដឹកទៅប្រទេសកេនយ៉ាគឺជាកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មករមីយ៉ាន់ម៉ាត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅក្នុងក្រុងចិនដែលនៅជាប់ព្រំដែនវិញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៅរដ្ឋ Florida បានលើកឡើងថាមានករណីតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងធម្មតាវិញដោយពុំចាំបាច់លេបថ្នាំលោកវិជ្ជបណ្ឌិតក៏បានប្រាប់ពីផលវិបាកនានាដែលបង្កឡើងដោយជំងឺលើសឈាមមានដូចជាជំងឺគាំងបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជំងឺខ្សោយបេះដូងជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃនិងខ្សោយតម្រងនោមភ្នែកមើលមិនឃើញបញ្ហាក្នុងការរួមភេទបញ្ហាចុកទ្រូងនិងបញ្ហាចុកដៃចុកជើងពេលដើរជាដើមដើម្បីឲ្យដឹងអំពីលក្ខណៈនៃបញ្ហាទាំងនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងខ្ញុំស្រីអ្នកខីណានៅ VOA ជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងដែលជួលនិវត្តនៅរដ្ឋ Florida ដូចតទៅ
ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុង
បាទសូមជម្រាបសួរលក្ខណៈនិងជួលរួមជាតិខ្មែរដែលស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
ចា៎ជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់នឹងថាតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងទេថានៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវនេះតើយើងមានអ្នកជំងឺលើសសម្ពាធឈាមច្រើនដែរឬទេ
បាទមានគេទឹកនឹងបោះពុំក្នុងឆ្នាំ2022ហ្នឹងគឺគេបានធ្វើការសិក្សាចំពោះមនុស្សជនជាតិខ្មែរជាង 5,000 នាក់គេអាយុលើសជាង40ឆ្នាំគេយកទៅវាស់សម្ពាធឈាមគេឃើញថា 35% នៃប្រជាជនខ្មែរអាយុលើសពី40ឆ្នាំមានសម្ពាធឈាមលឿនលើសហើយក្នុងចំនួន 35% ហ្នឹងមានតែ 56% ទេដែលទទួលការព្យាបាលហើយអ្នកដែលបានទទួលការព្យាបាលនឹងមានតែប្រហែលជា 35% ទេចិត្តទៅ 36% 35ចិត្តទៅ 36% ដែលពេទ្យឆ្នាំហើយហើយសម្ពាធឈាមចុះមកវិញធម្មតាដូច្នេះមានចំនួនតែ 1/3 ទេដែលបានព្យាបាលថែទាំខ្លួនត្រឹមត្រូវបាទ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតើគេអាចព្យាបាលជំងឺលើសឈាមដោយមិនបាច់ប្រើថ្នាំបានដែរឬទេ
អឺយើងអាចបើសិនជាការលើសសម្ពាធឈាមនឹងវាតិចតួចគេថាមិនជាខ្លាំងណាស់ណាទេយើងអាចតាក់មិនបាច់ប្រើថ្នាំដោយពិធីខ្លះហើយដូចជាការបន្ថយជាតិប្រៃនៅក្នុងម្ហូបអាហាររបស់យើងជាតិអំបិលជាពិសេសដូចជាប្រហុកផ្អកត្រីងៀតជាដើមហ្នឹងហើយការទទួលទានម្ហូបដែលមានជាតិប៉ូតាស្យូមឲ្យបានច្រើន ម្ហូបដែលមានជាតិប៉ូតាស្យូមបានច្រើនហ្នឹងដូចជាជាតិផ្លែចេកតាប្រាំងបាយជូរក្រៀមឬក៏អីទឹកដោះគោពេញប៉ោះក្រូចពោធិ៍សាត់ហើយដំឡូងសណ្តែកអណ្ដូងសាច់មាន់ត្រីសូមងជាដើមហ្នឹងគឺថាប្រហុកទាំងហ្នឹងវាមានជាតិប៉ូតាស្យូមច្រើនដែលអាចជួយបានហើយត្រូវស្រកទម្ងន់ហើយត្រូវឲ្យហាត់ប្រាណនិងកុំផឹកស្រាហើយម្ហូបដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងរបបអាហារមួយយ៉ាងដែលគេហៅថា DASH DASH បានន័យថា Dietary Approach to Stop Hypertension ដែលក្នុងហ្នឹងគឺក្នុងរបបម្ហូបអាហារហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងទទួលទានរបស់អ្វីដែលមានជាតិប៉ូតាស្យូមច្រើនដូចជាបន្លែផ្លែឈើជាដើមហ្នឹងហើយទឹកដោះគោហើយគ្រាប់ធញ្ញជាតិហើយទាំងមូលឬសាច់បាក់សៃដូចសាច់មាន់សាច់អីជាដើមសាច់ត្រីហើយគ្រាប់ឈើហើយត្រូវជៀសវាងបង្អែមជាតិខ្លាញ់ហើយនិងសាច់ក្រហមអាហ្នឹងគឺថាក្នុងរបបអាហូបហ្នឹងកាលណាធ្វើបានទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាវាអាចជួយបានខ្លះប៉ុន្តែมันជួយបានទាំងអស់ទេបាទហើយជាពិសេសបើសិនជាយើងធាត់ហើយយើងស្រកទម្ងន់គឺថាយើងអាចនឹងធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមយើងចុះមកជាធម្មតាប៉ុន្តែហើយត្រូវតែប្រយ័ត្នបើសិនជាយើងធ្វើរបៀបហ្នឹងគឺថាត្រូវតែឲ្យប៉ែតគេវាស់ឈាមយើងឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាហើយវាមិនឡើងត្រឡប់មកវិញបាទ
លោកវិជ្ជាមនិតប្រសិនបើការជំងឺលើឈាមហើយប៉ុន្តែយើងមិនព្យាបាលតើអាចមានផលវិបាកអ្វីខ្លះដែរ
យើងកាលណាក្នុងក្រុមអ្នកដែលកើតជំងឺលើឈាមនេះយើងអាចចែកទៅបានជា4ក្រុមក្រុមទី1គឺថាមានច្រើនគ្នាណាដែលអត់ដឹងថាខ្លួនហើយឡើងសម្ពាធឈាមពីព្រោះពួកគាត់មិនបានទៅឲ្យប៉ែតគេឆែកឬក៏មិនឆែកខ្លួនឯងហើយគាត់អត់មានរោគសញ្ញាក្រុមទី2គឺថាក្រុមអ្នកដែលដឹងថាខ្លួនកើតលើសម្ពាធឈាមហើយលេបថ្នាំហើយលេបថ្នាំហ្នឹងក៏ជួនកាលលេបទៅវាត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងវាជួយតែស្រុកខ្មែរយើងប្រហែលជា 35% ដែលលេបត្រឹមត្រូវហើយជួនកាលលេបទៅវាមិនគ្រប់វាមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះវាមិនជាជួយប្រមាណទេបើសិនជាយើងលេបថ្នាំហើយដែលវាមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ពេទ្យបាទក្រុមទី3គឺក្រុមដែលគាត់លេបថ្នាំដំបូងបើលេបទៅសម្ពាធឈាមចុះត្រឡប់មកវិញគាត់ថាគាត់ជាហើយដូច្នេះគាត់ឈប់លេបហ្មងហើយហ្នឹងហើយជាបញ្ហាដែរក្រុមទី4ចុងក្រោយបំផុតគឺថាតែខ្លះគេដឹងថាគេលើសម្ពាធឈាមដែរហើយប៉ុន្តែគេថាគេអត់មានរោគសញ្ញាអីទាំងអស់ដូច្នេះគេមិនចាំបាច់លេបថ្នាំទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនលេបថ្នាំទេហើយបើសិនជាសម្ពាធឈាមយើងវានៅតែលើសយូរទៅគឺថាអាចមានបញ្ហាច្រើនយ៉ាងណាបញ្ហាសំខាន់វាមាន8យ៉ាងគឺថាអាចយើងអាចកាំងបេះដូងយើងអាចដាច់សរសៃខួរក្បាលអាចខ្សោយបេះដូងអាចខ្សោយខូចខ្សោយតម្រងនោមអាចធ្វើឲ្យភ្នែកយើងមើលមិនឃើញមិនច្បាស់អាចមានបញ្ហាក្នុងការរួមភេទអាចមានការចុកជ្រូងគេហៅថា angina ឬចុងក្រោយផុតគឺថាអាចធ្វើឲ្យយើងចុកជើងពេលដែលយើងដើរឬឡើងស្ដារនឹងជាបញ្ហាដែលអាចកើតមានបើសិនជាយើងបណ្ដោយឲ្យសម្ពាធឈាមយើងនៅខ្ពស់យើងមិនព្រមព្យាបាល
លោកវិជ្ជាមនិតបានលើកឡើងថាអ្នកកើតជំងឺលើឈាមនឹងអាចជួបប្រទះនឹងជំងឺកាំងបេះដូងសូមលោកវិជ្ជាមនិតជួយពន្យល់បានដែរឬទេ
នេះជារឿងដែលកើតមានច្រើនណាគឺថាមនុស្សនៅមានសុខភាពល្អជួនកាលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញហើយមានមិត្តភក្តិខ្ញុំច្រើនពីទី3អ្នកដែរក្មេងក្មេងអាយុ30-40ឆ្នាំហ្នឹងគាត់មានសុខភាពល្អគាត់ទៅលេងកីឡាលើអីប៉ុន្តែប្រហែលជាគាត់អត់ដឹងខ្លួនថាគាត់មានជំងឺសរសៃឈាមក្រហមបេះដូងដល់ស្រាប់តែពេលមួយគាត់ដូចថាទៅលេងកីឡាទៅស្រាប់ដួលស្លាប់នៅកន្លែងលេងមានឆាគ្នាណាបន្តិចជួយឲ្យចិត្តភាកច្រើនឆ្លងក្មេងក្មេងនេះគឺជាជំងឺកាំងបេះដូងហើយពួកក្រុមហ្នឹងភាកច្រើនស្គាល់តែមានលើសសម្ពាធឈាមកាលណាយើងលើសសម្ពាធឈាមសម្ពាធឈាមហ្នឹងវាចេះសម្ពាធឈាមហ្នឹងវាមានពីរចំណុចទី1គឺថាគេហៅ systolic systolic ហ្នឹងពេលបេះដូងច្បាច់ដើម្បីបាញ់ឈាមចូលទៅឲ្យចេញទៅពេញខ្លួនយើងហ្នឹងគេហៅ systolic ហើយកាលណាបេះដូងហ្នឹងឈប់ច្បាច់វាសម្រាកមកវិញហើយអាហ្នឹងកម្ពស់ឈាមហ្នឹងគេហៅ diastolic ហើយកាលណាយើងមានកើតជំងឺលើឈាមយូរគឺថាការច្បាច់ហ្នឹង វាខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមនឹងយូរយូរទៅវាទៅជារឹងបាទជារឹងវាមិនគ្រាន់តែមកពីភាគច្រើនមិនគ្រាន់តែមកពីសម្ពាធឈាមតែម្នាក់ឯងគឺថាវាមានបញ្ហាផ្សេងទៀតជាពិសេសមានជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងសរសៃយើង cholesterol ហើយខ្លាញ់ហ្នឹងវាបង្កើតទៅជាកំហកំហនៅក្នុងសរសៃឈាមយើងហើយកាលណាវាកំហហើយសរសៃយើងយូរយូរទៅវារឹងហើយកាលណាយើងបាញ់ទៅកាលណាយើងផ្លុំបាញ់ឈាមចូលទៅវាអាចអាកំហហ្នឹងវាបែកមកវាបែកបាទវាធ្វើឲ្យកំហហ្នឹងបែកទៅវាពេលវាបែកហ្នឹងវាចេញឈាមនៅក្នុងហ្នឹងវាស្ទះអីឈាមភ្លាមភ្លាមហ្នឹងហើយឈាមទៅមកដល់សាច់ដុំបេះដូងដូច្នេះសាច់ដុំបេះដូងហ្នឹងវាត្រូវស្លាប់ដោយសារវាអត់អុកស៊ីហ្សែនពេលដែលវាស្លាប់ហ្នឹងគេហៅថា heart attack ហ្នឹងឯងគឺថាធ្វើឲ្យគាំងបេះដូងដោយសារបេះដូងហ្នឹងវាលែងច្បាច់បានហើយមានមួយយ៉ាងទៀតគឺថាវាអាចតាក់ទងនឹងកន្លែងដែលនាំអគ្គិសនីនៅក្នុងបេះដូងហ្នឹង electrical conduction pathway អាហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យបេះដូងហ្នឹងដើរមិនស្មើពេលដែលវាដើរមិនស្មើហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងស្លាប់បានហ្នឹងគឺការកាត់ចំញាំងគាំងបេះដូងហ្នឹងគឺមកពីអញ្ចឹងហើយភាគច្រើនណាគឺថាតាក់ទងនឹងការលើសសម្ពាធឈាមជួនកាលមានទឹកដងផ្អែមជួនកាលមានហើយភាគច្រើនមាន cholesterol លើសនៅក្នុងនឹងបាទ
ចុះពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលវិញដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺលើសឈាមនេះតើមានលក្ខណៈដូចម្ដេចដែរលោកវិជ្ជាមនិត
ការដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលហ្នឹងគឺមិនខុសពីការកាំងបេះដូងប្រមាណនេះគឺថាតាក់ទងនឹងសរសៃឈាមក្រហមដែលចូលទៅដល់ខួរក្បាលយើងតែកាលណាយើងអាយុច្រើនហើយកាលណាយើងមាន cholesterol លើសខ្ពស់និយាយបើសិនជាយើងមានទឹកនោមផ្អែមហើយយើងមានបង្កើតទៅជំងឺលើឈាមគឺថានេះជាលក្ខណៈដែលបង្កើតហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកើតជំងឺដាច់សរសៃក្បាលសរសៃខួរក្បាលហ្នឹងសរសៃខួរក្បាលយើងមានសរសៃឈាមក្រហមធំធំហើយដែលបញ្ចូលដែលនាំឈាមទៅខួរក្បាលហើយសរសៃហ្នឹងកាលណាយើងមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនតើយើងអាយុចាស់ទៅវាមានកំហដូចដែលនៅក្នុងសរសៃបេះដូងចឹងប៉ុន្តែកំហនេះវានៅក្នុងសរសៃខួរក្បាលហើយកំហហ្នឹងសរសៃយើងធម្មតាវាយឺតដូចប៉ោងប៉ោងចឹងកាលណាយើងផ្លុំទៅវាប៉ោងហើយយើងច្បាច់ទៅវាមិនវាថាអាចជីបត់ចុះបត់ឡើងច្បាច់ចុះច្បាច់ឡើងបានហើយវាយឺតដោយសារវាយឺតដោយកាស៊ូយឺតអញ្ចឹងប៉ុន្តែកាលណាយើងអាយុចាស់ច្រើនទៅកាលណាយើងមាន cholesterol កំហ cholesterol នៅក្នុងសរសៃឈាមហ្នឹងហើយកាលណាយើងលើសសម្ពាធឈាមគឺថាកម្លាំងបេះដូងវាបុកទៅសរសៃឲ្យជាងឈាមហ្នឹងវាខ្លាំងពេកវាអាចលបេះកំហហ្នឹងធ្វើឲ្យកកវាស្ទះឈាមតែឈាមនៅក្នុងសរសៃខួរក្បាលហ្នឹងគេហៅថា ischemic stroke ischemic stroke ហ្នឹងគឺកើតជំងឺដាច់សរសៃក្បាលដោយសារខ្វះឈាមភាគច្រើនអ្នកដែលកើត stroke ហ្នឹងគឺថាមកពីខ្វះឈាមដោយសារវាមានការស្ទះសរសៃឈាមប៉ុន្តែមួយចំណែកតូចនៃអ្នកដែលកើតជំងឺដាច់សរសៃក្បាលហ្នឹងគឺថាសរសៃឈាមហ្នឹងវាធ្លាយយកត្មងវាធ្លាយជាធ្លាយហើយវាចេញឈាមកាលណាវាអញ្ចឹងវាស្ទះដោយវាកាលណាឈាមចេញច្រើនទៅវាសកត់លើសរសៃហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្វះជាតិឈាមរត់ទៅខួរក្បាលដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យកើតជំងឺដាច់សរសៃខួរក្បាលដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែការដែលកើតជំងឺដាច់សរសៃខួរក្បាលដោយឈាមហ្នឹងវាតិចជាងការដែលវាស្ទះឈាមហើយមានលក្ខណៈមួយយ៉ាងដែលគួរកត់សម្គាល់ដែរពាក្យអង់គ្លេសគេហៅថា TIA ជាមុននឹងនិយាយពី TIA គឺថាកាលណាយើងកើតជំងឺដាច់សរសៃក្បាលភាគច្រើនយើងច្រើនតែដឹងអីឃើញហើយយល់ថាអ្នកដែលកើតហ្នឹងគឺគាត់អាចអីខ្វិនដៃខ្វិនជើងមកច្រៀងអាចវិចមាត់ហើយអាចដើមកើតប៉ុន្តែមានលក្ខណៈមួយដែលមុននឹងយើងអី ដាក់ឲ្យដើរមិនកើតឬក៏ឲ្យប្រើដៃមិនកើតគេហៅថា TIA TIA ឬក៏ Transient Ischemic Attack TIA គឺការខ្វះឈាមជាបណ្ដោះអាសន្នបណ្ដោះអាសន្ននឹងគឺថាពេលថ្ងៃមួយនោះស្រាប់តែយើងខ្សោយជើងមួយជៀងឬក៏ខ្សោយដៃមួយជៀងឬក៏និយាយមកវាឡលលព្រោះទៅមកសុទ្ធទៅវាបាត់ទៅវិញទៅអាហ្នឹងគេហៅថា TIA កាលណាអ្នកណាមានកើតនឹងគឺថាជាតែក្តីប្រមានហើយតែក្តីប្រមានថាបន្តិចទៀតអ្នកនឹងកើតទៅជំងឺដាច់សរសៃគូក្បាលមែនតើហើយដូច្នេះកាលណាអ្នកណាដែលមានលក្ខណៈរបៀបហ្នឹងគឺថាពេលមួយនោះនិយាយមកឡលក៏ខ្សោយដៃជាហៀងលើកមួយរួចហើយឬក៏ខ្សោយជើងជាហៀងលើកមួយរួចរួចទៅត្រឡប់មកធម្មតាវិញគឺថាពេលអ្នកនឹងគឺមានលក្ខណៈហ្នឹងគឺថាត្រូវតែទៅឲ្យពេទ្យគេមើលដើម្បីព្យាបាលហើយភាគច្រើនអ្នកដែលកើតជំងឺអញ្ចឹងច្រើនតែមានលើសឈាមហើយភាគច្រើនដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺច្រើនមានតែមានលើសកូលេស្តេរ៉ុលហើយនឹងជួនកាលមានកើតទឹកនោមផ្អែម
ចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតើជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃឬក៏ខ្សោយតម្រងនោមហ្នឹងដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺលើសឈាមតើមានលក្ខណៈយ៉ាងណាដែរ
នេះជាបញ្ហាមួយទៀតដែលកើតជាលទ្ធផលរបស់ការលើសឈាមរ៉ាំរ៉ៃហើយយើងមិនព្យាបាលអ្វីអ្វីគឺធាក់ទងនឹងសរសៃឈាមក្រហមទាំងអស់តំណងរបស់យើងគឺក្នុងនឹងវាមានសរសៃឈាមគេហៅ nephron nephron នឹងជាតម្រងនោមហើយ microscope តម្រងនោមអត់អត់គឺថាក្នុងមកកលៀនរបស់យើងមកជាហៀងនឹងមានប្រហែលជាមលៀនអា nephron នឹងអានេះ front នឹងជាកម្រងតូចតូចហើយកម្រងនឹងជាអ្វីគឺជាសរសៃឈាមនឹងឯងហើយកាលណាយើងលើសឈាមហើយយូរឆ្នាំកម្រិតឈាមដែលបាញ់ទៅកម្រងនឹងវាខ្លាំងពេកហើយកម្រងឲ្យកម្រងនឹងវាមានជាតិ cholesterol នៅក្នុងនឹងវាមានកម្រងនៅក្នុងនឹងដូច្នេះវាងាយឲ្យកម្រងនឹងវាឲ្យខូចវាឆាប់ខូចកាលណាយើងខូចតិចម្ដងដល់យូរឆ្នាំទៅវាខូចច្រើនខូចច្រើនពេលខូចច្រើនគឺថាតម្រងនោមយើងលែងដើរបានណាតម្រងនោមគឺថាវិធីរបស់តម្រងនោមគឺធ្វើថាគឺត្រង់យកជាតិពុលចេញពីក្នុងខ្លួនយើងហើយនឹងត្រង់យកជាតិទឹកចេញពីក្នុងខ្លួនយើងយើងនោមហ្នឹងក៏បានន័យថាស្រូបយកទឹកចេញហើយដូច្នេះកាលណាយើងតម្រងនោមខ្សោយគឺថាជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនយើងវាមានការច្រើនឡើងច្រើនឡើងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងធ្វើឲ្យជាតិទឹកដែលនៅក្នុងពំក្នុងខ្លួននឹងវាចេញមិនរួចវាធ្វើឲ្យយើងហើមដៃហើមជើងហើមមុខហើយដូច្នេះហើយបានអ្នកដែលកើតឲ្យតម្រងនោមខ្សោយហ្នឹងគឺថាត្រូវទៅលាងឈាមដោយសារក្នុងឈាមហ្នឹងវាមានជាតិពុលច្រើនហើយការដែលលើសសម្ពាធឈាមហ្នឹងជាមូលហេតុទី2ដែលធ្វើឲ្យខូចកម្រងនោមមូលហេតុទី2មូលហេតុទី1គឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកដែលកើតទឹកនោមផ្អែមភាគច្រើនមានច្រើនគ្នាណាដែលកើតយូរយូរទៅនឹងកើតមានកើតជំងឺខ្សោយតម្រងនោមជំងឺលើសឈាមក៏ដូចជាគ្នាចឹងដែរកាលណាយើងលើសឈាមហើយមិនព្យាបាលយូរយូរទៅគឺវាអាចខ្សោយតម្រងនោមបានហើយបើកណាត់ខ្សោយតម្រងនោមមានជាតិពុលក្នុងខ្លួនគឺថាហើយមានជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនគឺថាយើងត្រូវទៅលាងឈាមទើបយើងអាចមានជីវិតរស់នៅធម្មតាបានឬក៏យើងត្រូវដូរកលៀនទើបអាចរស់នៅបានធម្មតាបាន
ចាជាចុងក្រោយតើលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតមានអ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ប្រិមិត្តរបស់ VOA
បាទសូមជម្រាបថាលើសឈាមជំងឺលើសឈាមភាគច្រើនអត់មានរោគសញ្ញាទេដូច្នេះយើងអត់ដឹងថាយើងឈឺទេដូច្នេះសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគេវាស់សម្ពាធឈាមយើងឬក៏យើងវាស់សម្ពាធឈាមយើងនៅក្នុងនៅផ្ទះខ្លួនឯងក៏បានដែរហើយសំខាន់ណាស់បើកាលណាយើងកើតជំងឺលើសឈាមយើងត្រូវបើសិនជាយើងត្រូវការលេបថ្នាំភ្នាក់ងារច្រើនត្រូវការលេបថ្នាំកាលណាលេបថ្នាំហើយត្រូវលេបបន្តទៅទៀតអស់មួយជីវិតលើកលែងតែពេទ្យគេប្រាប់យើងថាឲ្យឈប់បានមានលក្ខណៈតិចតួចណាស់ដែលយើងអាចឈប់លេបថ្នាំបានហើយកុំជឿថាជំងឺលើសឈាមអាចជាដាច់ជាមិនដាច់ទេបាទ
ចា៎អានេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ខោអាចជជុះគឺជាពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាខោអាចជជុះប្រមាណ900លានត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំភាគច្រើនពីអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកប៉ុន្តែអាជីវករថ្លែងថាខោអាវជជុះភាគច្រើនត្រូវបោះចោលនៅក្នុងធុងសំរាមហើយរបាយការណ៍ដឹកនាំដោយប្រទេសហូឡង់មួយបានបង្ហាញថាខោអាវដែលនាំចូលនោះចំនួន 71% មានផ្លាស្ទិកដែលមិនអាចរលីបាននិងបង្កជាការបំពុលបរិស្ថានលោកជូម៉ាម៉ាចាំងការីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលនៅផ្សារគីគុំបាដែលជាផ្សារជជុះធំជាងគេនៅកេនយ៉ាយើងបានជួបអ្នកនាងវិនដេមូលវ៉ាអាជីវករលូអាវជជុះដែលត្អូញពីគុណភាពអននៃខោអាវជជុះដែលនាំចូលអ្នកនាងមូលវ៉ាថ្លែងថា
ខោអាវភាគច្រើនសុទ្ធតែចាស់ចាស់យើងត្រូវបោះចោលឬមួយក៏លក់ថោកថោកយើងរកស៊ីខាត
អាជីវករខ្លះដែល VOA និយាយជាមួយនៅផ្សារត្អូញដូចគ្នាការអះអាងរបស់ពួកគេដូចនឹងអ្វីដែលបានរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការបរិស្ថានហូឡង់ឈ្មោះថា Changing Markets Foundation របាយការណ៍នោះផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវនៅកេនយ៉ាជាមួយនឹងក្រុមបរិស្ថានឈ្មោះថា Clean Up Kenya ដែលបង្ហាញថាខោអាវជជុះ 70% ដែលដឹកពីអឺរ៉ុបនិងអង់គ្លេសទៅកេនយ៉ាផលិតឡើងដោយក្រណាត់ប្រភេទ Polyester និង Nylon ដែលធ្វើឡើងពី Plastic ដែលចម្រាញ់ចេញពីប្រេងលោក Berman Simadi ស្ថាបនិកនៃក្រុម Clean Up Kenya ថ្លែងថា
A lot of second hand clothing that is brought into the country
ខោអាវជជុះជាច្រើនដែលយកមកកេនយ៉ាមានគុណភាពអន់ណាស់ភាគច្រើនពាក់មិនកើតទេ
ខោអាវជជុះប្រមាណជាង900លានត្រូវបានដឹកមកកេនយ៉ារៀងរាល់ឆ្នាំភាគច្រើនពីអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកនេះបើយោងតាមមូលនិធិ Changing Markets អញ្ញាធិបតីឋានជាតិដែលជានាយកតកោបរិស្ថានកេនយ៉ាថ្លែងថាខ្លួននឹងសិក្សាអំពីរបាយការណ៍នេះប៉ុន្តែបានបន្ថែមថាការបំពុលដោយកាកសំណល់វាយនភ័ណ្ឌចេញពីខោអាវជជុះដែលនាំចូលទាំងនោះមិនទាន់ត្រូវបានចងក្រងជាឯកសារដូច្នេះនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេអញ្ញាធិបតីថាមានវិធានការនានាដូចជាច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការនាំចូលកាកសំណល់ដើម្បីគ្រប់គ្រងលើការនាំចូលខោអាវជជុះចូលទៅក្នុងប្រទេសអ្នកស្រីសាល់ម៉ូនម៉ាឈូនាយិការងនៃអាជ្ញាធរបរិស្ថានជាតិកេនយ៉ាថ្លែងថា
កេនយ៉ាជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញាបេសុលដែលដាក់កំហិតលើការនាំចូលកាកសំណល់អនុសញ្ញានេះចែងថាម្នាក់ម្នាក់គួរអាចគ្រប់គ្រងកាកសំណល់របស់ខ្លួនក្នុងព្រំដែនរបស់ពួកគេ
សកម្មជនបរិស្ថានចោទក្រុមហ៊ុនវិយនភ័ណ្ឌនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍថាបានយកខោអាវចាស់ចាស់មកចាក់ចោលនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្របង្កើតបញ្ហាបរិស្ថាននិងសុខភាពដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានលោកស៊ីមីឌីថ្លែងថា
Essentially all clothing that are made by this brands
brand ខោអាវទាំងនេះទីបំផុតយកទៅចោលក្នុងប្រទេសក្រីក្រ brand ទាំងនេះត្រូវចាប់ផ្ដើមចំណាយលើការបោះចោលខោអាវទាំងនេះ
គិនយ៉ាងកំពុងបង្កើតច្បាប់ផលិតកម្មមួយដែលនឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនវិយនភ័ណ្ឌនានាទទួលខុសត្រូវក្នុងការបោះចោលផលិតផលរបស់ពួកគេគណៈឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់កាន់តែលូតលាស់ឡើងអាជីវកម្មខោអាវជជុះផ្ដល់ឱកាសដល់ពិភពលោកភីកាំងត្បូងឲ្យបានស្គាល់ម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នានាប៉ុន្តែអ្នករិះគន់ថាប្រទេសទាំងនោះខ្លះជាកន្លែងចាក់ចោលកាកសំណល់វិយនភ័ណ្ឌរបស់ប្រទេសភីកាំងជើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ក្រោយការលុបចោលបំរាមឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីបង្ការជំងឺ COVID-19 ឥឡូវនេះកម្មករមីយ៉ាន់ម៉ានាំគ្នាត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅក្នុងក្រុងកំពង់ផែរូលីនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ាវិញ VOA ផ្សាយជាភាសាភូមារីការលំបិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បើតាមតួលេខជាផ្លូវការក្នុងរយៈពេល7ខែក្រោយច្រកព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ាចិនរវាងក្រុងមូសេនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុងរីលីនៃប្រទេសចិនបានបើកមានមនុស្សជាមធ្យមជាង3000នាក់ បានឆ្លងកាត់ច្រកព្រំដែននេះជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយភាគច្រើនគឺដើម្បីទៅធ្វើការក្នុងប្រទេសចិនលោកមុងវិនអ្នកជំនួញបរទេសមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋនៃប្រទេសចិនថានៅពេលដែលអាជ្ញាធរចិនលុបចោលការរឹតបន្តឹងនៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដោយតម្រូវឲ្យមានតែរបាយការណ៍អំពីការធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានចំនួន48ម៉ោងនិងបានចេញចូលដើម្បីឆ្លងកាត់កន្លែងគយនេះជាការងាយស្រួលណាស់ដើម្បីចេញចូលទៅមកឆ្លងកាត់ព្រំដែនចំនួនមនុស្សឆ្លងកាត់ព្រំដែនជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីការបើកព្រំដែនជាថ្មីកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាមកមានចំនួនតិចតួចបើប្រៀបធៀបជាមួយចរាចរឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅមុនមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលមានកម្មករមីយ៉ាន់ម៉ារាប់ពាន់នាក់ទៅធ្វើការក្នុងក្រុងរីលីក្រុងរីលីនេះមានការលូតលាស់ផ្នែកវិស័យឧស្សាហកម្មគឺខាងផ្នែកសាងសង់និងកសិកម្មនៅក្នុងខេត្តយូណាន់នាប៉ៃខាងលិចនៃប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មអស់សោះហួយតិចក៏មានឡើងវិញនៅក្រោយការរាំងខ្ទប់នៅពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អ្នកជំនួញមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់នៅក្រុងរីលីបាននិយាយប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាភូមាកាលពីដើមខែមីនាថាមានតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មច្រើននៅទីនេះតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មនិងតម្រូវការការងារមានភាពស៊ីគ្នាបើតាមរបាយការណ៍មួយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ដែលចេញផ្សាយដោយ Bloomberg ក្រុងរីលីបានលេចឡើងជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់នៅពេលម្ចាស់សហគ្រាសផលិតឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ចិននៅក្នុងកន្លែងឧស្សាហកម្មនាំគ្នាស្វាស្វែងរកកន្លែងអសហុយតិចដែលនៅទីនោះពួកគេអាចរកបានកម្លាំងពលកម្មថោកថោកបើតាមទិន្នន័យផ្លូវការរបស់រដ្ឋបាលក្រុងរីលីដែលចេញផ្សាយដោយកាសែត Global Times បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆមាសដំបូងនៃឆ្នាំ2019មនុស្សចំនួន91កណ្ដកសញ្ញា 35% ដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅមកនៅក្នុងក្រុងកំពង់ផែរីលីនេះគឺជាជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាបើតាម Bloomberg បានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2019ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែមុនមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្រុមហ៊ុន Everbright Headwear ដែលមានទីស្នាក់ការនៅខេត្តជៀងស៊ូក្នុងប្រទេសចិនដែលផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់មួកសម្រាប់ក្រុមកីឡាករ New York Yankees និង Dallas Cowboys អាចជួលក្រុមពលករមីយ៉ាន់ម៉ាដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៅក្រុងរីលីដោយអស់សហ៊ុយត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលនៃសហ៊ុយសម្រាប់ជួលពលករចិនតែប៉ុណ្ណោះដោយឲ្យពួកគេរស់នៅក្នុងអន្តេវាសិកដ្ឋានដោយមានប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែចំនួន450ដុល្លារនៅពេលខ្លះកម្មករខ្លះមកពីមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានធ្វើដំណើរទៅមកទេដោយស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនហួសអាយុកាលទិដ្ឋការហើយធ្វើការនៅក្រុងរីលីច្រើនខែដោយសារអាជ្ញាធរចិនមើលរំលងការបំពានទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានកែប្រែភាពងាយស្រួលនេះហើយនៅពេលដែលស្ត្រីម្នាក់មកពីមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានរោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 នៅពេលទៅលេងនឹងគ្រួសាររបស់នាងនៅក្រុងរីលីកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020ពួកមន្ត្រីចិនបានបិទព្រំដែនហើយរាំងខ្ទប់ក្រុងនេះតែម្ដងអ្នកស្រុកក្នុងរដ្ឋឆាននៅខាងមីយ៉ាន់ម៉ានិយាយថាពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនម្ដងត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះហើយត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់ចិនដែលរារាំងពួកគេមិនឲ្យស្នាក់នៅទីនោះហួសពេលកំណត់របស់ទៅតុលាការនោះឡើយពលករម្នាក់នៃក្រុមជនអំបូរភៀកតិចឆាននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយស្នើដល់ VOA ផ្សាយជាភាសាភូមាមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះលោកដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីពួកមន្ត្រីថាតើស្ថានភាពនេះនឹងនៅដដែលឬមួយក៏អត់គឺអាស្រ័យទៅលើថាតើភាគីម្ខាងទៀតចាត់វិធានការបែបណាទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រឬនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.